Danas na području Šapca i okoline do kraja dana promenljivo oblačno, svežije uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren, povremeno jak severoistočni i najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo. Sutra bi maksimalna temperatura bila oko 24-5 stepeni.